Un Kārlis Kazāks pievienojas mums studijā, lai pastāstītu, kādus koncertus tad trakie rīko šajā nedēļas nogalē.
Nu jā, tas ir labs jautājums, vai kāds rīko arī kaut ko, kas nav saistīts ar saugriežiem. Nu sākšu ar šo vakaru Koknesis Pilsdrupās Igo ar īpašu saulrietu saulgriežos programmu. Nu tur, kā jau Igo, Jāņa Strazda mūzika un kopā ar grupu Veituri. Pirmo reizi dzird tādu nosaukumu, nu tur būs šot koklis, tabule, dūdes, bungas, nu laikam jau tomēr saugriežiem piemērotāks sastāvs. Tā kā koknesieši droši izbaudīt šo vakaru, sāciet svinēt saulgriežus. Ir meklē mani papardēs šāds pasākums, kur aktieri, daudz aktieru dzied un šovakar Rojā, rīt Ikšķilē, parīt Kalnsētas parkā Saldu, nu tur ir es nezinu, kā tik daudz cilvēks var pierunāt visu šo laiku pavadīt darbā. Tur ir Akvilina Līvmana, Ilze Pukinska, Elina Bojārkina, Anta Aizupe, Edgars Pujāts, Kristians Kreļins. Nu, tur varētu turpināt bezgalīgi, sastāvs ir milzīgs. Un, nu, acīm redzot, kāda kārtīga šlāgarbale būs visās šajās vietās. Bet tomēr ir daži trakie. Klubā Melnā piekdiena šovakar Aļona Ukraiņu. Eirovīzijas dueta tā repere, kas bija tajā smukajā dziesmā Tereza un Marija. Nu, viņa ir atvedusi uz Rīgu un viņa esot Ukrainas slavenākā repere un būšot enerģisks un Ukraiņu mūsdienu mūzikas tāds kārtīgs koncerts izbaudiet, kuriem patīk šāda tipa mūzika. Protams, ka tautumētis pieprasītas, rītausmas rituāls 22. datuma 3. no rīta gan ir izpārdots, kur sagaida sauli, bet jau šovakar cēsīs šķiet, ka var sastapt tautumētis cēsu kaujām veltītā koncerta un dēju uzvedumā. Ir arī vēl daži trakie Meloem Zēta kvartālā 22. datumā Līgatnē. Nu, tātad, ja negribas daudz dziesmas un šlāgeri, tad tur uz Līgatni prom paklausīties labu čela mūziku ar dusmīgām bungām. Tad vēl pašos Jāņos 23. datumā Jāņi manai paudzei, jo pēc nosaukuma skaidrs, ka tas ir Frederīkots kaut kas, kas asociējas ar dziesmu manai paudzei, bija tāds. To tad ķeriet Jelgavā, bet tur ballīti tālāk, nu, krietnā kokteilī, tur piedalās labvēlīgais tips, pirmais kurs un pat tas, kur vecākiem vajadzētu bērnus pieskatīt, Sensis un Grandmasters Neon arī tur. Vai to vajag Jāņos, vai jums to vajag? Labā ziņa, mīte uz koncertzālē ir jumts. Uguns, kur gan zem jumta laikam nekurinās. Nu, vēl dullāks man šķiet Līgo Bauskā, arī 23. datumā, vēl viens tiešām apreibinošs Jāņu pasākums, un tur skatu vidāla kredo, permuta divstūris, tranzīts un apveceļš. Vai jums to vajag? Padomājiet un nosviniet Jāņus kārtīgi.